Вы на хвалях свободы. З вами Віталій Циганков. І зараз передача онлайн-конференція. 3 жнівня на питанні навідників нашого сайту відказав Іван Амельченко, автор перформансу «Мусорок». 29 липня Іван Амельченко вийшов на волю після чергової відсідки на Окрестіна – 12 суток адміністраційного арешту. Всього після свого перформансу на Чорнобильським шляху він був 4 рази осуджений на адміністраційні арешти і відсидів агулом 52 дні. Слухайте першу частку відказу господаря Амельченка на питанні навідників нашого сайту. Первое питание нашей онлайн-конференции задает наведник, который подписался Берастеец. И он пишет: «Иван, иди у президента, я за тебя проголосую, только у меня одна просьба. Ты в час президентства милицию официально у мусорню переименуй, а милицианта у мусору. Как было так чудовно, подходишь и кажешь: товарищ мусор».
Ну, по-перше, у президента я не ожидаю идти. Коли б я и ожидал, это треба было чекать 10 год. А по-другое, ну, гэта, може, смешна, але лепш зрабіць так, каб мы ганарыліся сваёй міліцыяй. Напрыклад, мой сябр вернуўся з Грузіі, ён распавядаў, што там прайшла рэформа, там скарацілі 2/3 усіх міліцыянтаў, а астатнім павысілі заробак. Там амаль што ніхто не бярэ узяткі. Усё насельніцтва ад звычайнага працаўніка, там, ад калхозніка да дырэктара кажуць, што іхняя міліцыя добрая. Так что для меня было бы лучше сделать милицию доброй, как просто ее переименовать.
Далее нашу на конференцию протягивает наведник, який подписался Пахан с краины Лукоморья. Скажите, с нагоды выборов, вот ваше вылучение, это был некий стёб, чи вы на самой справе хотели балетоваться? Чи будете вы обскаживать суде отмову Центробаркаму регистрировать вашу инициативную группу?
Ну, канешне, гэта было несур'ёзна, але падыходзілі мы да гэтай справы сур'ёзна, каб гэта адбылося вельмі цікава. Я не буду абскарджваць у судзе, таму што не бачу сэнсу. І я не вельмі жадаю быць кандыдатам у дэпутаты і нават дэпутатам. Мои погляды адрозніваюцца ад таго, каб быць просто дэпутатам. А, ну яшчэ было цікава паглядзець, колькі за мяне людзей прагаласую. Ну, я не ведаў, здымацца альбо не здымацца, калі мяне зарэгіструюць. Вось да канца я не ведаў.
Ну, за вас вырашылі.
Ну, за мяне вырашылі, да. Так што ў гэтым пытанне адпала.
Катерина з Менску задае наступнае пытанне. Іван, дзякую вам за смелы арыгінальны грамадскі ўчынак. Гэта было файна. Можнасці вам. Прыкра чытаць, як з вас здзекуюцца. Скажыце, як вы ставіцеся да суду над Pussy Riot? Мне падаецца, што ваш і іхні выпадкі ў сэнсе непрапарцыйнасці пакарання ў нечым падобныя. Дзякую вам за адказ загады.
Дзяўчыны, мне падаецца, ўжо сваё адсядзелі. Там яны ўжо сядзяць 10 паўгады пад арэстам. Вось, але іх учынак я не адабраю. Цяжка мне да яго адносіцца альбо пазітыўна, альбо негатыўна. Больш, канешне, негатыву з маёй стороны, але яны ўжо адсядзелі, па-моему. Расійскія ўлады, мне падаецца, робяць гэта палітычна-рэлігіёзную справу. Лепш, канешне, было б, калі б іх ужо асудзілі і выдалі тэрмін які-небудзь, альбо апраўдалі. А я, напрыклад, калі рабіў сваю акцыю, я быў готовы ісці на 15 суток. Як бы мне іх не давалі па закону альбо не. Лічу также, што і дзяўчыны павінны адказаць за свой учынак. Але менавіта за учынак, а не за чыесьці там абіды.
Аліса задае наступнае пытанне. Моладзевы лідары аб'явілі аб кампаніі «Ігнор 2012». Ці падтрымліваеце вы гэту іх ініцыятыву, альбо вам ўсё ж бліжэй пазіцыя ўдзелу ў гэтым выбарчым фарсе?
Дзеля мяне без розніцы, хто вводзе ў гэтую палатку. Я не думаю, што яна будзе нечым адрознівацца ад мінулай, а мінулая наогул нічым не ўразіла нас за гэты тэрмін. Мне няма да іх дзела, што яны там будуць рабіць. Яны наогул нічога не вырашаюць у нашай краіне. Адзінае, што прыкметна было, калі яны там прагаласавалі, адзін з галасоў было супраць. Вось, гэта вызвала там інтарэс да палаткі, і ўсё. Яны прынялі толькі свой адзін закон. Ўсё, астальныя было прынята законы там ад прэзідэнта, той, што спускалася ад адміністрацыі, ўсё. Асабіста я іх бы ігнараваў.
Далее цікавно цікавіцца. Гэта вы самі прыдумалі, што мусарок гэта майкоп, окей, ці вам нехта падказаў? І далей, ці міліцыянты гаварылі, ці намекалі калі-небудзь падчас вашых пасадак, што яны вам помсяць за ваш перформанс?
Не, гэта майкоп, гэта была не мая прыдумка, гэта я ўжо потым пабачыў у інтэрнэце. Нехта так напісаў, не памятаю, хто гэта быў першы, або можа гэта ўжо нехта перапосціў. Вось, але міліцыянты мне ніколі не намекалі. Ну, акрамя першага разу, ну, гэта было зразумела. Вся астатнія мае ціткі, ніхто мне нічога не казаў, што гэта за мінулую акцыю.
Еще одно питание про выборы. Частково Иван на его уже отказывал. Ганна, жарты жартами, а эти сгодные вы, что пришел час говорить народу правду про то, что выборов нема.
То, что выборов нема, мне подается, ведают все. А кто повинен говорить, казать это, я не ведаю. Оппозиция, мне подается, кажа. Державе нема сенсу про это казать. Усе кажуть, кто так думает. А что робить народ, это неведомо.
Аккаунт Менск задае такое пытанне. Калі не памыляюся, вы супрацоўнічаеце з кампаніяй «Гавары праўду», з кампаніяй «Змена». Вось перад тым, як прыйсці да іх, вы цікавіліся, адкуль гэта арганізацыя ўзнікла і хто іх фінансуе? Альбо, можа, вы лічыце, што крыніца фінансавання для вас не істотная? Ці лічыце вы, што вы з гэтым вашым дэпутацтвам, дзеячы «Гавары праўду», проста пакарысталіся вамі? І ці падзяляеце меркаванне пазняка на конт кампаніі «Гавары праўду»?
Па-першае, я ні да якой арганізацыі не прыходзіў. Я рабіў ось апошняе гэтае маё вылучэнне ў кандыдаты са сваімі сябрамі, якія былі ў змене. Вось, там былі сябры, мае сябры з другіх арганізацый, яны проста не жадалі, каб гэтыя арганізацыі свяціліся альбо яшчэ штосьці. Грошы было патрачаны, ну, на гэта ўсё мінімальна. Быў набыт кампот ды пячэнькі дзеля журналістаў, распечаталі адзін плакат і набылі два балоны. Адкуль гэтыя грошы, я дакладна не ведаю, скажу, што я ніводнай капейкі на іх не патраціў. Тое, што казаў пазняк пра ГП, я не ведаю. Таму і адказаць я на гэтае пытанне нічога не магу.
Вы на хвалях свободы. З вами Віталь Цыганкоў. 3 жніўня на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў Іван Амельченка, аўтар перформансу «Мусарок». Слухайце другую частку ягоных адказаў на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Наступнае пытанне прыйшло ад наведніка «Кансерватыўны», які таксама часта дасылае гэтае пытанне удзельнікам нашых онлайн-канферэнцыяў. Як ты ставіш да Зенона Пазняка і ці лічыш яго нацыянальным лідарам Беларусі?
Калі быў Пазняк актыўным палітычным дзеячам у Беларусі, я яшчэ быў вельмі малы. Вось, але тое, што я пра яго ведаю, да, тады ён рабіў шмат, і я яго погляды раздзяляю некаторыя. На данны момант я не лічу яго сапраўдным лідарам Беларусі, як там было сказана. Таму што чалавек уже вельмі доўгі час не жыве ў Беларусі, ён не ведае, што тут тварыцца, ён толькі гэта чуе, ён не бачыць. Ён, можа, герой мінулага, але не лідар сучаснага.
Алесь, задай такое пытанне. Наколькі цябе ведалі на Крэсціна і турэмнікі, і вязні? Як ставіліся?
На апошні ўжо мяне ведалі ўсе супрацоўнікі, хто там працаваў. Ставіліся да мяне, можна сказаць, нармалёва. Было там, канешне, быў там адзін такі капітан Ясмантовіч, ну, такі асобны выпадак. А так усе нармалёва, усе і размаўляюць са мной культурна, і там калі што-небудзь просіш, там выконваюць лепш, чым калі звычайны, ну, які заезджы туды. Той, хто там адбываў суткі, мяне амаль што не ведаў, таму што, ну, яны наогул не цікавяцца тым, што тварыцца, ну, прысходзе ў краіне. І такія навіны, які на апазіцыйных сайтах толькі не ў дзяржаўнай СМІ ніколі не праскокваюць, ніхто не ведаў. Ну, чыталі газеты, якія да мяне прыносілі сябры, так, смяялись, было цікава.
Гамельчук з Гомеля, наступны ўдзельнік нашай онлайн-канферэнцыі, ён цікавіцца. Паважаны Іван, ці плануеце вы дзе-небудзь працаваць на дадзены момант? Ці плануеце скончыць ВНУ, альбо вам гэта не вельмі трэба?
Працаваць і скончыць ВНУ планую, але хутчэй за ўсё не ў Беларусі на дадзены момант. Можа, паеду ў Расію, можа, Украіну, можа, Польшу, не ведаю, таму што з такім рэжымам жыцця маім, што 15 сутак на волі, 15 суднёў у турме, ні на якую працу ў нас не ўладкуешся на нармалёвую. Таму на дадзены момант я буду шукаць працу, таму што ўжо сродкаў існавання няма. Яны ўжо скончыліся, і як не было б сорамна казаць, на дадзены момант я жыву за грошы сваіх бацькоў. Таму, хутчэй за ўсё, я трошкі спыню сваю актыўнасць і паеду працаваць куды-небудзь.
Наступнае пытанне задае хахатушка з зазеркалья. Іван, вы вельмі вясёлы, крэатыўны чалавек, паболі бы такіх. Мне больш за ўсё спадабалася ваша спроба вылучэння ў дэпутаты, бо вы адзіны з усіх кандыдатаў сказалі праўду, чаму трэба станавіцца дэпутатам. Ці разумеюць ваш гумар нашы міліцыянты? Калі ты сядзеў на сутках, ці разумелі яны абсурднай сітуацыі з табой? Была ў іх усмешка на твары, ці ўвогуле ці ўмеюць насмяяцца?
Так, міліцыянты таксама з гумарам падыходзілі, тыя, хто мяне затрымліваў, і на Крэсціна, калі мяне прымалі. Вось, там некаторыя усміхаліся, там глядзелі гэтыя ролікі. Вось, калі мяне затрымліваў АМАП, адзін не бачыў, усё пытаў, дзе можна паглядзець, дзе можна паглядзець яго. Яны таксама людзі, яны працуюць, яны чамусьці вельмі трымаюцца за сваю працу, не ведаю чаму. У іх не было такого жадання трымацца за іх працу, яны спакойна маглі сыходзіць і працаваць дзесьці-небудзь у другім месцы, быць звычайнымі грамадзянамі. Апошні раз, калі мяне затрымлівалі, міліцыянты наогул былі вельмі культурныя. Там, калі я ад іх збягаў на ровары на сваём, я потым запыхаўся, яны мяне дагналі, таму што я кола прабіў. Я запыхаўся, яны павезлі мяне ў Ленінскі РОВД, я папрасіў, кажу, вы як мяне прывязеце, адразу прыбіральню, я вады вельмі хачу папіць. Яны нармалёва зараз заведзем, і адразу насамрэч завілі.
Іван Амельчык адказаў на ўсе каля 15 пытанняў. І традыцыйна ў канцы канферэнцыі мы просім нашага госця падзяліцца ўражаннямі ад пытанняў і выказаць што-небудзь пажадаць чытачам сайту «Свабоды» і слухачам радыё «Свабоды».
Дзякую усім за пытанне. Прыемна, што мяне прыгласілі паўдзельнічаць у гэтай прэс-канферэнцыі. Беларусам магу пажадаць поспеху, як гэта б смешна не гучала. Не думаю, што ў нашай краіне што-небудзь зменіцца, пакуль кожны грамадзянін не возьме на сябе адказнасць, пакуль хто-небудзь, кожны не будзе адказваць за свае ўчынкі. Калі хтосьці будзе чакаць чагосьці, што хтосьці штосьці зробіць, хтосьці штосьці прапануе, як казала настаўніца мяне ў школе па беларускай мове, калі будзеце шукаць лёгкага хлеба, нічога